слухаєте подкаст Громадського радіо.
Версії падіння літака Ан-26, що покаже розшифровка чорних скриньок, про це міркуємо з Валерієм Романенком, провідним науковим співробітником Державного музею авіації України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу про порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки через авіакатастрофу літака Ан-26. Як ви трактуєте відкриття справи от саме з таким формулюванням? Про що це вам говорить?
Ну, в будь-який момент справа може бути переформульована на іншу, якусь іншу тему. Поки що це загальна назва і вона ні про що.
Ясно.
Ну, це взагалі загальна назва.
Добре, йдемо далі тоді. Наскільки довгий процес може бути розшифровки тих чорних скриньок, які залишилися на борту літака?
Офіційно об'явили про 3-5 днів.
Так. З вашого досвіду.
Я думаю, що вони зовсім не пошкоджені, так що 3 дні вистачить і буде тоді вже об'єктивна інформація про те, що, власне, сталося на борту літака.
Ваша версія з огляду на те, що ви знаєте, наприклад, з розмов з іншими експертами, що сталося на борту літака от в останні хвилини його польоту?
Ну, я не буду приводити там повністю останні моменти. Значить, командир корабля виявив, що в нього, вимірювач обертаючого моменту двигуна, який, власне, показує роботу двигуна, значить, в даний момент польоту, він показав знижений тиск. Це сигналізує про те, що двигун може вийти з ладу. Але не вимикаючи цього двигуна, командир корабля пішов на посадку. Ну, в усякому разі так вважають пілоти, що на посадку він пішов з двома працюючими двигунами. І от він пройшов ближній привід аеродрому, він випустив шасі, він включив посадкові фари, тобто менше хвилини залишалося до посадки, і раптом на малій висоті відмовляє лівий двигун. Літак зносить з глісади, це лінія, яка, веде літак, ну, так би мовити, з деякої висоти до злітно-посадкової смуги. Так його з цієї лінії зносить, відносить на 1800 метрів вліво, тому що вийшов з ладу саме лівий двигун і обертаючий момент вправий. І літак впав на лісосмугу і, вибухнув на місці.
Так, під час от за ці хвилини.
Але ще раз кажу, це не офіційно. Це
зрозуміло,
про що пілоти, так би мовити, вважають найбільш вірогідним на даний момент при даній кількості наявної інформації.
Голова Харківської обладміністрації таке сказав. Диспетчер, відповідальний за посадку Ан-26, відповів пілоту через хвилину після запиту. Наскільки це важлива деталь для вас?
Та для мене настільки важливо, наскільки і слова губернатора Харківщини.
Поясніть.
Ну, якщо людина не розбирається, а починає щось казати, на когось тягне за вуха до провини. Ну, по-перше, не диспетчер, а керівник польотів. А керівник польотів, він мав впевнитися, що полоса вільна, що ніхто на неї не вирулює, і що ніхто не заходить на посадку, і ніхто не збирається злітати. І добре, що він зробив це за одну хвилину. Якщо б він це не перевірив, то додалося б, напевне, зіткнення двох літаків, що взагалі страшне.
Так, тобто, дякую, що ви це пояснили, тому що цю заяву процитувало безліч сайтів, це потрапило в новини, і, добре, що тепер ми знаємо глибше, як влаштована система польотів. Як у 2020 році між
Я хочу сказати, що диспетчери – це в цивільних і для рейсових літаків. А якщо літак належить авіаційній частині, то керує керівник польотів, руководитель польотів російською мовою.
Так, у 2020 році між командуванням повітряних сил та підприємством «Антонов» був укладений договір щодо продовження терміну служби літака Ан-26 на 2 роки. Скажіть, виходить розмови про нібито поганий стан літака. Це спекуляції і перебільшення?
Ну, як вам сказати, значить, поганий стан літака, він включає поганий стан всіх елементів, з яких складається, всіх складових літака. Основні складові літака – це, власне, планер літака і силова установка. Да? Так от, до силової установки, якщо подивитися цензорнет пана Бутусова, то там були дуже великі питання до обох двигунів. Там взагалі 3 двигуни на Ан-26, третій такий має допоміжний характер правій гондолі. Там ще реактивний є двигун. А 2 основних турбогвинтових двигуни, вони перепрацювали після, після останнього планового ремонту. Перепрацювали багато. Там, той, що вийшов з ладу, понад 500 годин перепрацював. А літак навпаки. Літак не допрацював, він взагалі. Коли завод випускає літак, він дає йому якісь гарантії. Так? Це так званий ресурс. Так от ресурс літака даного типу 30 тисяч годин польоті, 30 тисяч льотних годин, або 15 тисяч посадок, або 20 років. Після капітального ремонту він збільшується на 50%, тобто 45 тисяч льотних годин. А літак провів у повітрі заледве 20%, ну 30% може від цієї кількості гарантованих годин. Тобто так. До літака, він морально застарілий, але може літати, він пригодний до польотів.
Зрозуміло.
А от до силової установки, тут, згідно наявної інформації, але пан Бутусов приводив цифри з документа. От, є питання, звичайно.
Як вдалося вижити одній людині?
Судячи по всьому, його просто вибуховою хвилею викинуло з літака, тому що він зовсім не обпечений. В нього нема опіків, як таких.
Яку важливу інформацію може зараз повідомити слідству людина, яка вижила?
Ну, він може повідомити, наприклад, літак сідав на одному двигуні чи на 2. Це перше. Значить, це дуже відчутно в салоні. Зміна в режимі роботи лівого і правого двигуна. Літак невеликий. От, це перше. Друге, він може роз'яснити, чому було 20 курсантів на борту. Чи це така методика, чи був якийсь вивізний політ. От, бо робочих місць 10, може така методика, що 10 штурманів молодих працює, а 10 їх замінюють в польоті і теж працюють, щоб не робити зайвої посадки. Але це питання ще залишається в багатьох. Чому так багато людей на борту?
А от з вашого досвіду, наскільки ця практика широко розповсюджена?
Я не знаю, це внутрішня методологія Харківського університету повітряних сил. Як там організовано навчальний процес, я не можу знати, це військовий заклад.
А на чому взагалі вчать студентів, які йдуть вчитися в авіацію?
Вони проходять первинну льотну підготовку на 2-му курсі на легкомоторних літаках, на 2-3-місних легкомоторних літаках. А потім на 3-му курсі вони вже проходять на літаках L-39 «Альбатрос», чеських тренувальних літаках. Все проходить, 2-3-4 курси, 2-3 курси повністю проходять в Чугуєві, бо це навчальна бригада Харківського університету повітряних сил імені Кожедуба. А вже на 4-му курсі, після 4-му, 5-му курсі, значить, вони вже літають в бойових частинах, на бойових літаках, на 2-місних варіантах бойових літаків. І виходять вже з 3-м класом. Це найнижчий клас для пілотів, але це вже, пілот, який може літати в простих метеоумовах.
Як би ви оцінили рівень у навчальних закладів, де вчать, власне, авіації?
Зараз вчать нормально. А в 2000-х один з випусків університету пішов у піхоту, бо вони взагалі не мали нальоту. Нуль годин.
Так, ви про харківський заклад імені Кожедуба.
А, загалом кажете?
Я кажу про, і про харківський, і про київський, і про той, який знаходиться у Василькові.
Ну, в Василькові знаходиться, значить, там вже не, ну, коледж, здається, чи вже навіть технічне училище. Готують нормально. Зараз готують нормально.
Угу. Зрозуміло.
Люди отримують достатній досвід для того, щоб відразу після училища їх можна було допустити або до обслуговування авіаційної техніки, або до польотів.
Ну, молодій людині, яка би хотіла піти...
Так, єдине, що так. Зараз проблема з цим, з Криворізьким коледжем, бо його з НАУ передали до Міністерства внутрішніх справ, і в них там сила селена проблем з підготовкою складу і технічного, і льотного.
Добре, останнє запитання. Ви, ну, як налаштовані щодо розслідування, яке зараз проводить ДБР?
Ну, як я можу бути налаштований? Значить, я сподіваюся, що вони досконально знають свою справу і виконають розслідування в повному обсязі. А що буде повідомлення для громадськості, що це сталося, і не як завжди, що коли даються три версії – офіційна, реальна і для піплу, скажімо так, да? От. Угу. А все ж таки ми будемо знати реальну версію, що реальний розвиток подій на борту літака. От. І єдине, що мене турбує, значить, що в нас, я не чув, може він таки бере участь, Національне бюро розслідування авіаційних випадків авіації. От, але воно, Національне бюро, звичайно, розслідує випадки в цивільній авіації. Але в даному випадку хотілося б, щоб все ж цивільні розслідувачі, як такі, що мають великий досвід, взяли участь в цьому. Я просто не чув, не знаю складу комісії.
Зрозумів. Дякую вам за розмову і за роз'яснення з багатьох питань. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.